Tervetuloa kuuntelemaan Kainuun ELY-keskuksen Kaipodia, jossa keskustelemme kainuulaisia koskettavista asioista yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Minä olen Veera Niutanen ja tällä tuotantokaudella syvennymme vieraideni kanssa siihen, millaista on olla yrittäjä ja maatilallinen maaseudulla nyt ja tulevaisuudessa.
Ja minä olen Kimmo Rauvatmaa ja kierrän ympäri Kainuuta juttelemassa siitä, mitä maatilayrittäjillä on mielen päällä.
Jos maaseutu ja sen elinvoimaisena säilyminen ovat lähellä sydäntäsi, on tämä kausi juuri sinua varten. Tässä jaksossa keskustellaan maaseudun tämänhetkisestä tilanteesta, johon murrosta ovat aiheuttaneet muun muassa koronapandemia ja energiakriisi. Vieraikseni olen saanut Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Eeva Heikkisen.
Tervehdys kaikille.
Sekä Sotkamon maaseutupäällikön Jari Korhosen.
Heipä hei.
Tervetuloa. Maailman tilanne on ollut raskas jo pitkään. Ensin meitä koetteli koronapandemia, nyt Ukrainan tilanne ja energiakriisi. Hinnat ovat nousseet, raaka-aineista on ollut pulaa ja yrittäjät ovat olleet kovilla alalla kuin alalla. Haasteet ovat tuntuneet myös Riittilän maitotilalla, jota pyörittävät Terhi ja Jari Kortelainen. Hypätään hetkeksi heidän saappaisiinsa.
Riittilän tilalla ollaan tässä ja Terhi Kortelainen on emäntä. Ja... No, miten tällä tilalla jaksetaan?
Olosuhteisiin nähden ihan kivasti. Joo, ei ihan. Ehkä just kysyt tämmöistä jaksamista, niin semmoista pientä työuupumusta niin kuin tällä hetkellä, kun ajatellaan, että kesä eletään kelää kesän kuuminta sesonkia. Että kyllähän se työvuorokausi on aika pitkä.
Nyt tuotantokustannukset nousee, mutta maidon hinta ei nouse, niin miten pärjätään?
Joo, se on käytännössä...
Laskimen käyttö on opeteltava. Se oli batterimuistun vaihtosi.
Joo, käytännössä se on itse asiassa tässä mittakaavassa niin kuin budjetointikysymys, se pärjääminen. Täytyy vaan yksinkertaisesti elää niin, että se leviää. Pitää investoinnit kurissa maltillisena ja tekee vaan ihan välttämättömämmät investoinnit. Ja se, että laskusuhdanne on ennemminkin tässä tuottajahinnassa, niin ei sitä muuten pärjää, jos ei osaa. Että se taskulaskimen käyttö ei oikeasti ole mikään vitsi, että se on kyllä pakko tässä niin kuin hallita ja jostakin ruveta vain jotakin kustannuksia karsimaan.
Onko mitään valoa taivaalla sitten tai ilmassa? Onko mitä tulevaisuuden näkymiä, jotka on positiivisia?
Minulla on aina ollut ohjaavana nuorana se, että meillä on joka ikinen päivä nälkä. Minä olen ajatellut asian niin, että tämä ei voi tämä maailma semmoiseksi mennä, että tästä niin kuin ruoka loppuu. Että silloin tässä loppuu paljon muutakin kuin ruoka loppuu. Että tämä aika on niin kuin viljelijälle todella kurja, niin kuin henkisesti että fyysisesti. Mutta se minä vaan ajattelen, niin kuin, se on ehkä en tiedä varmaan onko tyhmä tai jotenkin naivi tässä asiassa, mutta näin minä vaan tätä niin kuin itse perustelen itselleni, että teen arvokasta työtä. Koska se, että tuonne Prismaan on turha mennä, jos meitä viljelijöitä ei ole, siellä ei ole paljon kotiin tuomisia.
Ihan helpolta ei Terhin arki kuulosta. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Minusta nämä Terhin kuulumiset oli ihan normaalia, hyvin johdetun ja menestyvän maatilan kuulumisia. Tämmöistä se arki siellä nyt on ja on ollut jo pitkään. Nämä kaikki haasteet, mitä maatiloilla on, niin ne eivät ole tullut tämän koronakriisin tai Ukrainan voimistuneen sodan takia. Nämä ovat pitkällä aikavälillä tulleita ilmiöitä ja näiden kanssa tilat koko ajan elävät ja painiskelevat.
Ja tosiaankin tuo jaksaminenkin on myös osaamiskysymys, että pystyy siellä tilalla hallitsemaan ne työt, ja tulevaisuuden työt ja kaikki nämä menot, että itsekin tietää jokainen omassa työssään, että jos se ei ole se työ, mitä sinä teet, että jos se ei ole niin kuin, hallinnassa, Eli hallinnan puute lähtee siitä, että talous ei ole hallinnassa ja tavallaan osaaminen on siinä perustyössäkin, niin kyllä se rupeaa niin kuin sillä tavalla ahistamaan. Mutta jos sä tunnet, että minä osaan tämän työn, niin minä osaan tämän lehmät hoitaa, pellot viljellä ja nämä koneetkin mulla toimii, mitä minä käytän. Ja sitten tosiaankin, jos sulla on talouskin vielä niin kuin hallinnassa, Terhi justiinsa puhuu, että sun budjetointia, kassavirtalaskelmaa, ennustaa nämä tulot ja menot ja sovittaa ne yhteen.
Kyllä. Jos eritellään vielä vähän tarkemmin, niin millaista osaamista maatilayrittäjä sitten tarvitsee, jotta selviää raskaasta arjesta uupumatta?
Osaaminen on todellakin monipuolinen kysymys ja tämmöisessä sukupolvin mittakaavassa voi ajatella, että ne strategiset valinnat on keskeinen asia. Eli pitää asettaa itselleen tavoitteet, minkälaista toimintaa sillä tilalla harjoittaa, mitä sitten aikoo tavoitella sillä toiminnalla. Ja se päätöksenteko se pitää pitää tilalla. Nyt on tähän aikaan ollut jo pitkään niin paljon hyviä neuvojia sieltä tilan ulkopuolelta, eli ohjeita ja kannustusta tulee jopa liikaakin tilojen ulkopuolelta. Eli tilan pitää koko ajan muistaa se, että he itse tekevät ne päätökset ja vastaavat niistä päätöksistä. Ja ne päätökset johtavat monesti kuitenkin ihan hyvään menestyvään maatalousyritystoimintaan.
Nykypäivänä maatilayrittäjän työ vaatii todella kovaa osaamista. Se ei ole enää niin kuin ennen ajateltiin, että tämmöinen niin kuin tilan se poikamies, peräkammaripoika ja tyhmi jääpi siihen sitten niin kuin kotiin jatkajaksi, vaan se on toisinpäin. Se pitää sen ohevi jäädä siihen ja tyhmä tuopi mennä sitten vaikka virkamieheksi. Eli mitä se nykypäivän maatilayrittäjä osaaminen tarkoittaa, niin se tarkoittaa just tätä johtamista. Sehän on niin se kaiken A ja O, että sinä niin suunnittelet ne työt ja sulla on strategiat mietittynä, että mitä teet ja milloin teet. Ja sitten tietysti täytyy osata ne eläinten kanssa toimia, luonnon kanssa toimia, viljelyt sulla pitää osata, miten kasvit kasvaa, sulla pitää osata peruskoneen korjauksia, sinun pitää osata pieniä eläinlääkintähommia, rakennushommia, sulla pitää ATK ja digijutut olla hanskassa. Nykypäivänä maatilayrittäjä käyttää robotiikkaa, siellä lantakoneesta lähtien on automatisoitu ja tietokone ohjaa. Sun täytyy ne osata hallita, ottaa käyttöön ja kaikki tehot vielä niistä.
Menestyvillä maatiloilla on monesti tunnistettavissa joku erityinen tilakohtainen osaamistekijä. Tämmöisiä tekijöitä voi olla monelta sektorilta. Yksi tämmöinen on suhdeosaaminen. Eli joillakin tiloilla osataan muita paremmin neuvotella vuokraantajien kanssa, tavarantoimittajien kanssa, ostajien kanssa. Ja siinä kyläyhteisössä ollaan sitten haluttu kumppani. Ja tällä tavalla silitellään sitä omaa yrittäjän polkua.
Niin, ja sitten kun ajatellaan monesti, että varsinkin semmoinen isomman automatisoidun tilan työt, että se on niin kuin hirveästi niin kuin semmoista fyysisesti raskasta. Kyllähän se on tietysti fyysisesti raskastakin, mutta se on pikkusen vähän muuttunut siinä, että se on oikeasti tämmöistä niin kuin tehdastyötä. Että siellä niin kuin seurataan niitä tietokoneita, otetaan sieltä raportteja ja sitten ne täytyy osata ne raportit joltakin robotilta lukea, että okei, tuo eläin tuolla nyt on vähän omillaan ollut ja se ei ole liikkunut, mikähän sillä on. Eli se on hyvinkin semmoista niin kuin raportin lukua ja tietokoneen seuraamista ja tietysti jonkun verran täytyy myös ihan oikeaa eläintenhoitoakin olla navetassa.
Osaamiseen yhdistyy myös sitten tämmöinen jaksamisesta huolehtiminen, se on erittäin tärkeä tekijä tiloilla. Eli tiloilla, jotka menestyy, niin siellä pitää osata rajata se työ. Ei oteta kaikkia tehtäväksi itse, ei oteta niin sanottuja sivuelinkeinoja tai muita bisneksiä liiemmässä määrin. Katsotaan, mitä sillä tilalla voidaan tehdä. Ja sitten huolehittaa levosta. Eli annetaan itselle lupaa siihen, että siitä tilalta pitää vaan pystyä olemaan välillä pois, koska se on vaikka kuinka kiireiseltä ja sitovalta se tuntuu, velvoittavalta ja tavoitteelliselta olla siinä tilalla, niin on välttämätöntä käydä vähän huokasemmassa välillä pois ja sitten hankkia taas tilan ulkopuolelta ihan ehkä muilta yritystoiminnan aloilta osaamista tai sitten myös ihan levätä.
Eli viljelijän täytyy keskittyä itsellä semmoisiin hommiin, tosiaankin, joita muut ei pysty tekemään, eivätkä häntä korvaamaan. Eli just tämä johtaminen ja strategia ja tämä, että monia hommia pystyy ulkoistamaan ja tuolla tavalla, mutta viljelijän täytyy siinäkin se katsoa, että mikä on tämän tilan se punainen lanka ja hänellä pitää olla se lanka käsissä.
Kyllä, eli voidaan siis oikeastaan todeta, että maatilan pyörittäminen on yrityksen pyörittämistä ja vaatii yrittäjältä tosi moninaista osaamista. Aina tila ei kuitenkaan menesty, oli osaamista tai ei. Menetämmekö me maatilat osaamisen puutteen vuoksi?
Me ei menetetä kaikkia maatiloja osaamisen puutteen vuoksi, mutta se tavallaan karsinta, niin se käypi kovana ja se käypi jatkossa vielä kovempana. Eli osaamisvaatimukset, niin ne on tiivistynyt ja äsken mainittu jatkumo siitä, että mikä on aiheuttanut tämänhetkiset haasteet, niin niitä on tullut pitkällä aikavälillä. Jos ajatellaan Ukrainan sodan käynnistymistä 2014 vuonna ja siitä tuli EU-pakotteita ja maitomarkkina meni sekaisin Venäjän suhteen, niin siitä on jo päästy yli, siihen on sopeuduttu. Niitä sen tilanteen tuomia haittoja ei ole voitu sinällänsä poistaa, mutta reaktiot jo on tehty siihen ja sillä tavalla sitä ei tarvitse tiloilla siinä mielessä muistella. Sitten meillä on jo paljon yrittäjiä, jotka ovat tulleet sen jälkeen yrittäjäksi ja heille se hyvä aika on nyt ja näkevät sen ajan ihan eri tavalla kuin sitten varttuneemmat tuottajat, jotka ovat kokeneet useammanlaisia maataloustuotannon aikakausia tässä vuosikymmenten varrella. Sitten tähän osaamiskarsintaan, niin tähän liittyy myös sitten semmoinen positiivinen puoli. En tiedä kuinka rohkeasti uskallan sanoa, että kärkitilat myös nauttii tästä tilanteesta. He saavat joka tapauksessa semmoista kannustavaa, tyydyttävää palautetta itselleen siitä, että he osaavat näissä olosuhteissa tuottaa kustannustehokkaasti ja ovat menestyviä yrittäjiä. Ja sillä tavalla niin eivät koe tätä tilannetta niin toivottomana, päinvastoin ovat valmiita investoimaan lisää ja etsivät niitä menestystekijöitä sieltä tulevaisuudesta koko ajan ja harkitsevat sitten, että kuinka niihin vastataan.
Ja jos tila on sen takia loppumassa ja maatalous loppumassa, että tilalta ei löydy omasta perheestä ja lapsista jatkajaa, niin nykypäivänä on jo ihan ok, että se maatilakin myyvään ulos ihan niin kuin mikä tahansa muukin yritystoiminta. Vielä tietysti voidaan jotkut ajatella, ja aikaisemmin ajateltiin, että se sukupolvenvaihdoksen yksi tavoite oli sen tilan siirtäminen sukupolvelta toiselle. Että sitten siellä on sukuviiriä katolla pyörii ja sanotaan, että minä nyt olen jo 6. vai 7. isäntä tässä ketjumossa. Että sitten jos se nyt onkin se talon ainut lapsi tai tytär tai poika, nykyään on ihan naisyrittäjiäkin maatiloilla, että se ei ole ollenkaan ihme. Että jos sieltä ei löydy sitä nohevaa tosiaankaan omasta perhepiiristä, niin se voi myydä ulos. Ja semmoisia kauppoja ihan tehdään. Ja minusta se on niin kuin jopa sääli sille lapsellekin, että jos se joutuu vähän tämän sukuvelvoitteen takia vähän sen väkisellä ottamaan sen tilan haltuunsa ja hänellä olisi mahdollisesti ollut ihan joku muu ura suunnitelmissa. Että nykymaatilayrittäjyyden vaatimus ei kärsi sitä, tai ei voi olla niin, että tämä maatilayrittäjä haikailee koko yritysajan jostain muusta kuin sitä maatilayrittäjyydestä. se on, voipi sanoa, että se tila ei tule menestymään, se ei ole menestyvä tila. Eli onhan se sille nuorellekin tämmöinen niin kuin ihmiskohtalona, että sinä joudut jotakin aivan muuta tekemään, etkä pääse toteuttamaan, mitä sinä oikeasti olisit halunnut elämälläsi tehdä.
Maaseudun rakennemuutos on tästä eteenpäin kiihtyvää. Ja minun mielestä syrjäinen maaseutu ja taajamien läheinen maaseutu, ne rupeaa yhä enemmän eroamaan toisistaan. Maaseudulla asuminen on sinällänsä kiinnostavaa. Ja tällöin sinne maatilalle, jos vaikka muuttaa, lapset saattavat käydä kaupungissa mutkan ja tulla sitten sinne maatilalle, niin se nyt ei sitten tämän maaseudun rakenteen osalta niin tarkoita sitä aina, että siellä ruvettaisiin niitä peltoja ja metsiä pitämään kunnossa. On tulossa sukupolvia, jotka eivät ole niin mieltyneitä siihen, että se osa toimeentulosta tulisi sieltä maaseudulta, vaikka siellä halutaan asua. Ja se, että tulevaisuudessa ja jo nyt, ja on jo ollut parikymmentä vuotta niin, että ikäluokat on pieniä, niin ei niistä ikäluokista kerry semmoisia määriä niitä tilojen jatkajia sillä tavalla, että tuo Eevan mainitsema sukupolvelta toiselle systeemi voisi pyöriä. Siitä huolimatta sillä maaseudulla tarvitaan monenlaisia maatiloja, että paljon puhutaan siitä, että on kehittäviä kärkitiloja, jotka vievät sitä maaseutua eteenpäin, mutta nämä kärkitilat tarvitsee sinne maaseudulle, koko maaseudun rakenne tarvitsee sitä, että siellä on monenlaisia maatiloja, on myös kasvinviljelytiloja, puutarhatiloja ja sitten siellä on myös osaavaa työvoimaa ja muuta resurssia näiden tilojen käyttöön, eli semmoinen kokonaisrakenne siitä pitää löytää, mutta se on kyllä koko ajan varmaa se mainitsemani rakennemuutos, että se tulee etenemään ja tuossa jatkossa vielä niin kerron muutamia seikkoja, millä sitä rakennemuutosta voi niin kuin hyödyntää näinkin maatilojen osalta. Sitten jatkavien tilojen osalle on vielä semmoinenkin nähtävissä, että niitä esimerkiksi Kainuussa niitä on harvassa niitä todella maataloustuotantoon laajasti panostavia tiloja. Ja tähän tulee semmoinen zoomaus, eli semmoinen ylimaakunnallinen näkemys rupeaa myös saamaan valtaa. Eli meillä on tuottaja-omisteisia osuuskuntia esimerkiksi, niin näissä niitä tilaverkostoja ruvetaan näkemään laajempina verkostoina. Nyt on ollut paljon niin, että siellä yhdessä pitäjässä olevat maitotilat ovat muodostaneet verkon. Nyt on jo muututtu hyvin paljon siihen, että maakunnassa olevat maitotilat muodostaa osaamisverkostoja ja tämmöistä kokonaisuutta. Tämä tulla muuttumaan siihen, että se on ylimaakunnallista sitten seuraavaksi, koska ne tilat tarvitsee semmoisia samanlaisia verrokkikumppaneita ja semmoista yhteenkuuluvuutta, niin tämä rakenne tulla tuota kautta kehittymään.
Kyllä. Tuo on totta ja tosiaankin minä vielä haluaisin kanssa korostaa, että nämä kehittyvät tilat, me puhutaan nyt niistä ja että ne on tärkeitä, että kyllähän kaikki tilat ja kaikki asujat maaseudulla ovat sille maaseudulle hirvittävän tärkeitä, että siellä maaseudulla eletään vähän tämmöisessä symbioosissa, siellä tuetaan toisiamme ja varsinkin jos on pienemmätkin tilat, että jos sieltä löytyy vaikka tosiaankin työvoimaa näille suuremmille tiloille, olla töissä, taikka ruveta rehua tekemään näille isoimmille tiloille, että ne ulkoistaa ne sen. Ja sitten löytyy ihan tämmöistä matkailuun apua, esimerkiksi niin kuin linkouspalveluthan, nehän, niistä on aivan huutava pulaa. Ja maatiloilla löytyy kalustoa ja sitten jos siellä on aivan tämmöisiä niin kuin palkansaajia ja vanhuksiakin, ketkä asuvat, niin kyllä se luo turvaa, että keneltä saa pihalot, kuka käy sen pihan linkoamassa. Ja ihan tämmöisen matkailuunkin, että tämä maiseman hoito ja ne tiet pysyy maitoauton edeltä, kyllä tie lingotaan ja hoidetaankin. Että kyllä niin kuin kaikin puolin, että tämä Suomen maa on jotakin kaunista katsottavaa, kun lähtee tuommoinen maaseudulle, eikä se ole vain semmoista pusikoitunutta ja ränsistyneitä lautnotkolla olevaa maisemaa.
Maaseutu siis tarvitsee asukkaita ja osaajia säilyäkseen elinvoimaisena, mutta miten osaajat saadaan vedettyä maaseudulle ja pidettyä siellä?
Maaseudun on oltava tässä asiassa avoin ja ennakkoluuloton. Monesti uudet kuntaan muuttajat muuttaa maaseudulle ja siihen asiaan kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti sillä tavalla, että ne naapuruston tulevat uudet asukkaat, niin heillä on oma kiinnostuksensa siihen maaseutuun. He ovat arvostaneet sitä maaseutua ehkä jollakin muulla tavalla kuin tuotantoympäristönä. He haluavat asua. Monesti haluavat verkottua siihen kyläyhteisöön, mutta ei aina. Ja tämmöiselle toiminnalle pitää antaa tilaa. Ei voi niin kuin sieltä maaseudulta käsin olettaa ja asettaa vaatimuksia, minkälaisia naapureita sinne maaseudulle sitten tulee. Ja sitten se osaamispohja. Eeva kävi hyvin läpi tuossa niitä, mitä erilaista osaamista siellä kylällä tarvitaan. Ja nyt kun maaseudulle tullaan uutta toimintaa, uusia asukkaita, niin erittäin kannatettava on semmoinen, että maaseutua viedään sinne kuntien strategiaohjelmiin ja sitä kautta vaikutetaan siihen, että siitä maaseudusta muodostuu tärkeä osa siihen kunnan koko elinvoimaan. Monesti meillä maaseutupitäjissä niin ajatellaan niin, että kuntaan pitää muuttaa uusia asukkaita, heidän pitää rakentaa taajamaan omaa kotitaloa ja tulla sinne perheeksi. Mutta tämä on todettu, että näinhän se ei läheskään aina mene. Se menee hyvin harvoin itse asiassa sillä tavalla. Monesti ei huomata sitä, kuinka monipuolinen osaamispohja meidän maaseudulla on. Meillä on Euroopan unionin koulutetuimmat viljelijät ja vieläpä Euroopan unionin nuorimmasta päästä olevat viljelijät tiloilla tekemässä työtä. Sitten meillä on ylisukupolvista osaamista. Kukaan muu ei osaa Kainuussa viljellä turvepohjaisia peltoja. Jos otettaisiin vaikka kriisiaika esimerkiksi, että meillä ei olisi lannoitteita käytettävissä, niin meillä on valtava ylisukupolvinen osaamispohja siihen, miten meidän turvepelloista tuotetaan tehokkaasti nurmisäilörehua. Näitä ei voi korvata millään, ei edes sillä, että meillä on tehokas maatalouskoulutusjärjestelmä ja meillä tullaan uusia osaajia tälle alalle, mikä sinällänsä on oikein hyvä, mutta tämä kaikki pitää muistaa tässä, kun maaseutua arvioidaan, että onko meillä mahdollisuuksia menestyä. Meillä on erittäin hyviä mahdollisuuksia tältäkin puolelta.
Ja noista koulutetuista nuorista, niin siinä on niin kuin nyt tullut selvä muutos, että lähemmäs 20 vuotta sitten, kun piettiin näistä maatalouden investointituista ja nuori viljelijä aloitustuista koulutuksia, ja niissä tuissahan on ehtona ammattitaitovaatimus, niin silloin kovasti joku saattoi purnata, että miksi se pitää rahoittajaa varten hommata se ammattitaito. Nyt ei kukaan ei sitä ei haasta, että miksi, vaan se on niin kuin itsestäänselvyys, että täytyy olla ammattitaito, mitä ruveta tekemään, niin kuin ollaan käyty tuossa jo aikaisemmin läpikin, että mitä kaikkea osaamista se vaatii. Ja aika monella nykypäivänä nuorella jatkajalla niin on ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään on viljelijälinja, tämmöinen ammattikoulututkinto, ja sittenhän he kouluttautuvat koko ajan. Seppälä työntää lyhyt kursseja ja nämä kaikki hankkeet järjestävät koulutusta. Nykymaanviljelijät, ne kulkevat ulkomailla opintomatkoilla ja ne hakevat sieltä viimeisiä tuulia, ovat Teamsilla, etäyhteyksillä ja vaikka miten. Eli ne on aika lailla niin kuin moni voisi kuvitella, että hämmästyäkin, millä lailla kaikkea ne tietoa imevät maanviljelijät vaikka mistä.
Toi onkin mielenkiintoista kuulla, että se on niin laajaa se nimenomaan uuden opiskelu ja ajan hermolla pysyminen. Ja tämänkin teidän kertoman perusteella me voidaan kyllä todeta, että maaseutu on Suomelle edelleen hyvin tärkeä, eikä me pärjättäisi pelkkien kaupunkien voimin. Kuitenkin se keskustelu maaseudusta on usein tai välillä negatiivissävytteistä ja esimerkiksi ilmastoasioissa jopa kärkästä. Kuunnellaan vielä, mitä Kimmo ja Terhi keskustelevat aiheesta.
Vaikuttaako omiin mielialoihin se keskustelu, kun joskus tuntuu, että maanviljelijöitä ja maataloutta syyllistetään tästä, että he eivät osallistu näihin ympäristö- ja ilmastotalkoisiin?
Joo, kyllähän maanviljelijä on tässä hetkessä ollut suuri rikollinen. Että ei jotenkin tästä on niin kuin, näin maalaisena sanottuna maalaisjärki karannut jo tosi kauas tästä keskustelusta. Että nyt on mennyt niin kuin puurot ja vellit sekaisin, että että kun keskityttäisiin oikeisiin tutkimuksiin, suomalaisiin tutkimuksiin, niin voisi tulla tässä asiassa niin kuin loppujen lopuksi kumminkin päävetäjän kätteen. Että ei se sittenkään ole niin, että me oltiin niitä. Että kyllähän tämä paljosti leppää kumminkin. Niin kuin, toki sitä tulee, mutta se, että se työ, mitä me tehdään sen sitomisen hyväksi, niin kyllähän me omamme saadaan kyllä aika hyvästi sijoittuakin sitten.
Meijerit ja teurastamot haluavat mielellään osoittaa kuluttajille, että he tuottavat tämmöistä hiilineutraalia tai jopa negatiivistakin tuotetta. Niin miten te suhtaudutte tällaisiin mainoslauseisiin?
Olisin kuitenkin varovainen siinä, että lähtisin semmoiseen, että se ei ole pelkkään sananhelinää, että nyt me tehdään sitä ja nyt me tehdään näin ja nyt me olemme tekemättä sitä. Ja se, että kun tässä kumminkin istutaan niin kuin meikäläisten persillä tulleen, että kaikki mitä he luppaa, niin meidän täytyy toteuttaa. Eli nyt niin kuin semmoista vahvaa vuorovaikutusta niin kuin tilojen kanssa, varsinkin niin kuin meijereiden puolelta, että mihin me sitoudutaan niin kuin teidän puolesta, koska mehän tämä työ sitten täällä tehdään ja mitä se meille tarkoittaa. Ja se, että jos siinä käy niin, että se tarkoittaa hirveästi lisäkustannuksia esimerkiksi tänne päähän jotakin, niin miten... Onko se oikeasti niin, että se lähtee sitten vaan reilusti meidän tilipussista ja se on sillä selvä?
Terhin kertoman perusteella voisi ehkä ajatella, että todellinen käsitys siitä maatilallisten arjesta ja heidän arvostuksensa on ehkä vähän unohtunut. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Tämä on laaja kysymys maatilojen. Maaseudun ja maatilallisten arvostus, niin se on kokonaisuutena kasvussa. Tämä on vain semmoinen monipuolinen kysymys, että tätä voi mitata niin monessa paikassa. Julkisessa keskustelussa, mediassa, sitä voi mitata ruokakaupassa, sitä voi mitata kahvipöytäkeskusteluissa ja sitä voi aistia sitten tästä kaikista kokonaisuudesta. Ja jos tätä kokonaisuutta ajatellaan, niin arvostushan on kasvamassa. Terhi osoitti tuossa insertissä niin erinomaisella tavalla taas tätä johtajuutta, eli tilalla oli tunnistettu ilmastonmuutoksen, sen torjunnan, hiilen sidonnan asioita tilan omista lähtökohdista ja pidettiin ne tilalla omien päätöksien perustana. Niitä ei annettu edes sinne jalostavalle portaalle, saatikka kaupalle tai kuluttajalle. Sinällänsä on totta, että kuluttaja on tässä se, jonka tämä ilmastonmuutoksen lasku pitää maksaa. Ja sitä Terhi puolustaa tuossa erittäin hyvin. Ja tuota on mukava kuunnella, että tilalliset ovat tämänkin asian ottaneet osaaviin käsiinsä.
Kyllä. Ja kovastihan on puhuttu ja jopa kyseenalaistettukin, että tarvitaanko Suomessa edes maataloustuotantoa, että voidaanko kaikki tuua ulkoa. No, tämä koronapandemia-aika sen kyllä niin kuin lopetti ne keskustelut ja kaikki huomasi, että oma ruuantuotanto on niin kuin ehdottoman tärkeää joka kansakunnalle. Että jos ruoka loppuu ihmisiltä, niin sitten loppuu kaikki. Ja se on tietysti tänä päivänä se ruoka on niin kuin itsestään selvää, että sulla on lähinnä niin kuin valinnan vaikeus, että mitä sinä syöt tänään ja mietitään, että mitä me laitetaan tänä iltana ruuaksi. Että se on jo se on niin kuin itsestäänselvyys. Ja siellä kaupassa on niin kuin hyllyt notkuu niitä ruokia ja herkkuja. Että niin kuin mikä Terhikin sanoi, että se pitäisi siellä niin kuin niitä hyllyjä kahteloa ja niitä kylmäaltaita, että sun pitäisi kumartaa ja kiittää joka kerta, kun sinä otat sieltä sen lihapaketin tai leivän maanviljelijää. Että se kaikki se ruuan alkulähde on sieltä maanviljelijältä. Se on sen lihan kasvattanut, sen viljan kasvattanut. Ja sitten tässä välissä on tämä teollisuus sen tehnyt syötävään muotoon.
Maatilat ei sule tätä ilmastoasiaa huonolla tavalla itselleen. Viljelijät ymmärtää sen, että heidän tuotantonsa se on ilmastotehokasta, se on kestävää ja he tietävät sen, että se pitää kyllä viedä sieltä jalostuksen ja kaupan kautta kuluttajalle se informaatio. Ja tätä työtä ollaan tekemässä. Tätä työtä kyllä haastetaan monesta kohdasta yhteiskunnassa. Tämä työ, jos puhuttiin viljelijän toimintakentän monipuolisuudesta, niin siinä kentässä on vielä tämä nykyaikana, koska kaikkien asioiden taustoja ja tämmöisiä kytkentöjä tehdään yhteiskunnassa, mutta viljelijän onneksi tämä on siitä vaan, kytketään vaan. Se tietoisuuden lisääminen, niin se ei millään tavalla ole viljelijälle niin kuin huono asia, vaan se on viljelijää tukeva asia.
Ja Jari puhui joskus, että tässä joku aika sitten tässä samassa jutussa, että tämä kaupungistuminen ja ihmiset muuttaa kaupunkiin ja sitten on tämä maaseutu, että tietysti siinä pitäisi enempikin olla tätä yhteistyötä, että tässä on niin kuin joku semmoinen ketju on vähän jossakin vaiheessa katkennut, että välttämättä nykyihmiset ei oikein enää osaa mieltä, että mistä todellakin se ruoka tulee.
Siihen on monia välineitä tähän tiedon välittämiseen, nyt vaikka puhutaan näistä ilmastohyödyistä. Ja sitä voi ajatella niinkin, että yksittäisen tilallisen tehtävä on kehittää sitä ilmastoviisasta tuotantoa sillä omalla tilallaan, ja sen pitää niin kuin periaatteessa riittää. Mutta kyllä niin kuin viljelijät yhteisönä sitten joutuvat viestittämään tämän ja saavat viestittää tätä asiaa kuluttajalle päin. Muita näitä sulkevia tekijöitä voi ajatella, että niin kuin huoltovarmuus, niin yksittäisen viljelijän tehtävä ei ole tehdä huoltovarmuutta. Yksittäisen viljelijän tehtävä on tehdä sillä tilallaan tuotannollisia ja taloudellisia ratkaisuja niin, että ne ovat parhaita sille tilalle. Itse asiassa huoltovarmuuden vastuu, se kuuluu valtiolle. Eli aina pitää muistaa, niin kuin Terhi hyvin erotteli tuossa, niin aina pitää muistaa se, että mikä on niin kuin se tilan ydintehtävä näissä ja mikä on sitten tämä yhteiskunnallinen odotus ja se kytkentä siihen yhteiskuntaan.
Ja tämä viesti viennistä ja tästä maatilayrittäjien osaamisesta, niin olen mielenkiinnolla seurannut tämmöisiä muutamia maatiloja, joilla on nämä esimerkiksi somekanavat tosi edustavat. Siellä on YouTubet ja siellä on Facebookit, Instagramit ja siellä sitä arkea esitellään ja kaikkea niitä töitä. Ne on kyllä tosi, tosi mielenkiintoisia seurata.
Kiva kuulla. Entä jääkö maatilayrittäjä kaiken tämän turbulenssin keskellä aivan yksi?
No ei jää. On tärkeää muistaa, että meillä on monenlaisissa vaiheissa olevia tiloja. Menestyvien tilojen lisäksi meillä ei ole niin hyvin menestyviä tiloja ja tätä tukea ja apua saa monesta lähteestä. Eeva niitä varmaan kohta erottelee niitä esimerkkejä, mistä niitä apuja saa, mutta se mitä minä haluaisin tässä saada paremmalle huomiolle, niin on se, että sitä apua voi hakea ilman, että on ongelmia, eli siihen tilan kehittämiseen jo saa sitä apua ja kannattaa käyttää ennakoivastikin näitä apuja.
Ja ennen kaikkea niin kuin se kehittyvästä tilasta huomaa sen, että se tunnistaa, että tarvitsee apua. Se pystyy erittelemään, että minä tarvitsen tuohon tähän tilan strategiseen osaan tarvitsen apua. Ja se pystyy pyytämään sitä apua ja se pystyy vastaanottamaan apua. Että avun saaminen, sitä on neuvontajärjestöt ja on kunnissa ja mekin Jarin kanssa on, että lähinnä sehän, että pystyy tilaa ekana tunnistamaan ja myöntämään itselleen, että minulla joku osaamisessa tai jossakin on vähän puutetta ja missä kohtaa. Ja että, ei, että pystyy sitten niin kuin kysymään apua ja ottamaan sen avun vastaan. Että jos ei ekana itse tunnista, että mulla on jotain avun tarvetta, niin ei, se menee niin kuin sorsan selästä se puhe neuvojilta. Ja, ja sitten jos tilalla on ongelmia, semmoisia niin kuin tosi koviakin ongelmia, vaikkapa niinkin kovia, että mietitään maatalouden lopettamista, niin sekin on niin kuin samalla tavalla, siihenkin on neuvontaa, että se tapahtuu niin kuin sillä tavalla maltillisesti ja että se ei mitenkään romahdusmaisesti tapahdu se lopettaminen. Ja ei tänä päivänä niin kuin välttämättä lopettaminen ole mikään niin kuin synti, yritystoiminnan lopettaminen. Vaihdetaanhan me palkansaajatkin uraa, ajatellaan, että nyt tämä ei ollut meidän juttu, että minä haluan nyt ruveta jotakin muuta tekemään. Niin siihenkin on neuvoja, mutta ennen kaikkea on se, että itse tunnistaa ja tunnustaa, että minä tarvitsen apua.
Yhteistyössä siis on voimaa. Mitä haluaisitte vielä sanoa nykyisille maatilayrittäjille sekä mahdollisesti yrittämisestä innostuneille kainuulaisille?
Jos katsotaan Euroopan kartta 2 satokaudelta, niin jo Euroopan sisällä voidaan nähdä se, että meillä on tärkeitä mahdollisuuksia täällä maataloustuotannon rintamalla. Meidän peltoja vielä tullaan tarvitsemaan nykyistä laajemmassa määrin ja tätä tuotantoa vielä kysytään. Ja on se niinkin laaja kysymys, että jos täällä ei suomalaiset viljele, niin joku täällä kyllä viljelee. Tämä on niin hyvää viljelyaluetta, vaikkapa tuon nurmituotannon osalta. Ja maaseudulla on kasvavia mahdollisuuksia, siellä on yhä monipuolistuvia mahdollisuuksia. Ja se, mikä kannattaa kiinnostuneen sitten miettiä, että mikä on se sopiva tekemisen tapa ja taso, millä täällä maaseudulla aikoo menestyä. Mutta halukkaille tilaa on.
Minä olen työskennellyt maatilayrittäjien parissa yli 30 vuotta kunnassa, hankkeissa, neuvontajärjestössä, MTK Lahi kerkisi olla jonkun aikaa ja nyt melkein 20 vuotta ELY-keskuksessa. Ja olen ollut erittäin ylpeä asiakkaistani ja toivottavasti asiakkaat ja maatilayrittäjät ovat myös ylpeitä omasta tekemisestään ja arvostavat sitä, että jos ei itse omaa työtään arvosta, niin kuka sitä muukaan arvostaa, ja se on se lähtökohta. Onnea ja menestystä kaikille.
Ihanasti sanottu teiltä molemmilta. Kiitos vielä Eeva ja Jari, että tulitte meille vieraaksi. Kiitos ja terveiset myös Terhille ja muille Riittilän tilan asukeille Jormuaan. Seuraavassa jaksossa pohditaan tarkemmin maatalouden vastuullisuuskysymyksiä ja pureudutaan muun muassa maatilallisen tekemiin ilmastotekoihin. Pysy siis kuulolla. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Minä olen Veera Niutanen ja tämä on Kaipod.